Albanian Basic Course Continuation Lesson Number 54 Kush i bleu djalit një sahat?
Ai i bleu djalit një sahat?
A u blejmë na fëmijëve nga një çantë?
Po, na u blejmë fëmijëvet nga një çantë.
Çka u blejmë na fëmijëvet?
Ju u blejtë fëmijëvet nga një çantë.
Kujve u blen ata nga një çantë?
Ata u blen fëmijët nga një çantë.
A u morë fëmijët ca ëmbëlsina?
Po, fëmijët u morë ca ëmbëlsina.
Kujve u morë ca ëmbëlsina?
Fëmijët u morë ca ëmbëlsina.
Çka u morë fëmijët?
Fëmijët u morë ca ëmbëlsina.
A dini të numëroni shqip?
Po. Unë di të numëroj shqip.
A mund të numëroni mjaft shpejt?
Po, mund të numëroj mjaft shpejt.
A gjendet shtëpia juaj përballë shtëpisë së tij?
Jo, shtëpia ime nuk gjendet përballë shtëpisë së tij.
Shtëpia e kujt nuk gjendet përballë shtëpisë së tij?
Shtëpia ime nuk gjendet përballë shtëpisë së tij.
Çka nuk gjendet përballë shtëpisë së tij?
Shtëpia ime nuk gjendet përballë shtëpisë së tij.
A shesin kartë postale në zyrën e postës?
Po, në zyrën e postës shesin kartë postale.
Ku shesin kartë postale?
Në zyrën e postës shesin kartë postale.
Çka shesin në zyrën e postës përveç pullave?
Përveç pullave, në zyrën e postës shesin kartë postale. A është mbiemni im Tepelena?
Po, mbiemni juaj është Tepelena.
Si e keni mbiemnin?
Unë kam mbiemnin Tepelena.
Si e ka ai mbiemnin?
Ai e ka mbiemnin Berati.
Arrini në resht për të hyrë në kinema kur ka shumë njerëz?
Po, kur ka shumë njerëz, unë rri në resht për të hyrë në kinema. Kur rrini në resht?
Unë rri në resht për të hyrë në kinema kur ka shumë njerëz.
Kush rri në resht për të hyrë në kinema kur ka shumë njerëz?
Unë rri në resht për të hyrë në kinema kur ka shumë njerëz.
A duhet shkru Në gjdo zarg, emni i dërgusit?
Jo, emni i dërgusit nuk duhet shkru në gjdo zarg.
Emni i kujt nuk duhet shkru në gjdo zarg?
Emni i dërgusit nuk duhet shkru në gjdo zarf.
Ku nuk duhet shkru emni i dërgusit?
Emni i dërgusit nuk duhet shkru në gjdo zarf.
A është prej kartoni kutia e fjalorit?
Jo, kutia e fjalorit nuk është prej kartoni.
Cila kuti nuk është prej kartoni?
Kutia e fjalorit nuk është prej kartoni.
A keni dërgu në një herë ndo një letër të porositun?
Po, un kam dërgu disa her letra të porositura.
Sa her keni dërgu letra të porosituna?
Un kam dërgu disa her letra të porositura.
Çka keni dërgu disa her?
Un kam dërgu disa herë letra të porosituna.
A len dili në lindje?
Po, dili len në lindje.
Në shdrejtim len dili?
Dili len në lindje.
A e dini drejtimin e zotni përmetit?
Jo, nuk e di drejtimin e zotni përmetit.
Kush nuk e di drejtimin e zotni përmetit?
Unë nuk e di drejtimin e zotni përmetit.
Kur kërkoni një hua nga banka, a duhet të mbushni një formular?
Kur kërkoj një uha nga banka, duhet të mbush një formular.
Çka duhet të bani kur kërkoni një uha nga banka?
Kur kërkoj një uha nga banka, duhet të mbush një formular.
Kur duhet të mbushni një formular?
Kur kërkoj hua nga banka, duhet të mbush një formular.
A kam shenu në këtë pusull numrin tim të telefonit?
Po, në këtë pusull keni shenu numrin tuaj të telefonit.
Çka kam shenu në këtë pusull?
Në këtë pusull keni shënu numrin tuaj të telefonit.
Ku kam shënu numrin tim të telefonit?
Në këtë pusull keni shënu numrin tuaj të telefonit.
A gjendet në Shqipni zyra telegrafike në të njëjtën ndërtesë me zyrën e postës?
Po, në Shqipni, zyra telegrafike gjendet në të njëjtën ndërtesë me zyrën e postës.
Cila zyrë gjindet në të njajtën ndërtes me zyrën e postës në Shqipni?
Në Shqipni, zyra telegrafike gjindet në të njajtën ndërtes me zyrën e postës.
Ku gjinden zyrat telegrafike në Shqipni?
Në Shqipni, zyrat telegrafike gjinden në të njajtën ndërtes me zyrën e postës.
A ka se cila dritore në këtë dhomë 6 gjama?
Po, në këtë dhomë se cila dritore ka 6 gjama.
Sa gjama ka se cila dritore në këtë dhomë?
Se cila dritore në këtë dhomë ka 6 gjama.
Cila dritore kanë 6 gjama?
Në këtë dhomë, se cila dritore ka 6 gjama?
A rihapet sporteli i telegrameve 24 orë në ditë?
Po, sporteli i telegrameve rihapet 24 orë në ditë.
Cili sportel rihapet 24 orë në ditë?
Sporteli i telegrameve rihapet 24 orë në ditë.
Sa orë në ditë rihapet sporteli i telegrameve?
Sporteli i telegrameve rihapet 24 orë në ditë.
A dërgoni të holla me çek apo me mandapost zakonisht?
Zakonisht unë dërgoj të holla me mandapost.
Kush dërgon të holla me mandapost zakonisht?
Zakonisht unë dërgoj të holla me mandapost.
Çka dërgoni ju zakonisht me mandapost?
Zakonisht unë dërgoj të holla me mandapost.
A përdorim spag për të lidh pako?
Po, për të lidh pako përdorim spag.
Çka përdorim për të lidh pako?
Për të lidh pako përdorim spag.
Kush përdor spag për të lidh pako?
Të gjithë përdorin spag për të lidh pako.
A ka shkolla jon rregullore?
Po, shkolla jon ka rregullore.
Cila shkollë ka rregullore?
Shkolla jon ka rregullore.
Çka ka shkolla jon?
Shkolla jon ka rregullore.
Në qoftë se marrsi i një letre nuk gjendet në drejtim, a i kthehet letra dërgusit?
Po, në qoftë se marrësi i një letre nuk gjendet në drejtim, letra i kthehet dërgusit.
Kujt i kthehet letra në qoftë se marrësi nuk gjendet në drejtim?
Në qoftë se marrësi i një letre nuk gjithë të drejtim, letra i këthehet dërgusit.
Kur i këthehet letra dërgusit?
Letra i këthehet dërgusit, në qoftë se marrësi i asaj letre nuk gjindet në drejtim.
Ati i dhem kama, ecën me shumë vështirësi.
Ai me mzi ecën.
Letra e ti lexohet me vështirësi të madhe.
Letra e ti me mzi lexohet.
Ata flasin shqip me shumë vështirësi, sepse kanë harru.
Ata me mzi flasin shqip.
Dialogu që shumë i gjatë, gati s'pata kohë me embaru.
Me mzi embarova dialogun.
Gjela s'kishte krypa spak, e hangra pa qejf.
Me mzi e hangra gjelen, sepse s'kishte krypa spak.
Ai është shumë i lodhun, qëndron me kam me vështirësi të madhe.
Ai me mzi qëndron me këmbë, sepse është i lodhur.
Fifth part. Reading text. Listen first.
Ca ditë më parë, u kishëm shkru prindve se por sa të mërshëm rogën, do të dërgojshim një pako me veshmafje. Pardje pra, që ditë pagese dhe unë, si gjithë në punësit tjerë, mora rogën dhe me njëherë dole në pazar, për të bletë sa plaçka prindvet dhe një pen motërës. Në mbramje, i futa të gjithë në një kuti prej kartonit të fort, e mbylla, shkrova drejtimin dhe kështu koli posta që gati për të dërgu të nesërmen në mëngjes. E di se ditën mbas pagesës, reshtat me njerës të prit janë të gjatë në post telegraf. Prandaj dola heret, me koli postën ka, të shpresu që të zeshëm rravë ndër të parët. Mjerisht, ati e gjeta njerës që kishin dal edhe ma heret se unë, dhe mu desh me prit një gjimësore. U mërzita mjaft deri sa merdi rrava, por spata qka me ba. Kur i dhash koli postën në punësit të postës, a i maktheu të më thanë me njerëzi, më vjen keqë së të një. Ju nuk e keni lidh pakon me spak të trash si masa regulores. Kjo pako, me gjithë se ashtë prej kartonit të fort, mund të shpërthehet. Pregatit një si duhet dhe bidhje mbas dreke. Me pak fjalë, në punësi nuk më pranoj atë pako që kishem pregatit me aq kujdes. Kishem edhe punë tjera në post. Dërgova dy letrat porositura, të cilat në punësi para se ti pranonte, i këqyri me kujdes nëse kishem shenu mbi zarf emnin, mbi emnin dhe drejtimin e dërgusit. Se cila më kushtoi 63 lek. Mandej dërgova një mandapost për 1500 lek. Shenova emnin, mbi emnin dhe drejtimin e marsit në një pusull dhe ja dhash në puncit që ti shkrunte mbi mandapost. Taksa më kushtoi 20 lek. Pagova me dy banknota 1000 lekësh. Në punësi, mbasi i më numëroj, më dha kusurin, 480 lek. Po aty mora dhe capulla 500 e 10. Në sportelin që gjindesh në të majt, bleva 3 kartë postale, kurse në sportelin për bal, ku gjindesh zyra telegrafike, dërgova një telegram, natyrisht mbasi e shkrova në një formular. Koli postën e nisa mbasi dola nga puna.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer, using the elements of the sentence you heard before.
Ca dit ma par, u kishim shkru prindvet, se posa të mershem rogën, do të dërgojshim një pako me veshmafje.
Qka u kishim shkru prindvet ca dit ma par?
Ju u kishim shkru prindvet ca dit ma par, se do t'i dërgojshim një pako me veshmafje.
Kur do t'u dërgojshim prindvet një pako me veshmafje?
Ju do t'u dërgojshim prindvet një pako me veshmafje, por sa të mershi rogën. Pardje pra që dit pagese dhe unë, si gjithë në punësit tjerë, mora rogën.
Kur që dit pagese?
Pardje që dit pagese.
Qka bana unë pardje, si gjithë në punësit tjerë?
Ju morët rogën, si gjithë në punë si tjerë, dhe me një herë dolit në pazar për të blejt sa plaçka prindvet dhe një pen modrës.
Ku shkova unë, mbasi mora rogën?
Mbasi morët rogën, ju dolit në pazar.
Pse dola në pazar?
Ju dolit në pazar për të blejt prindvet sa plaçka.
Qka bleva në pazar?
Ju blet në pazar ca plaçka për prindet dhe një pen për motrën. Në mbramje i futat gjitha në një kuti për i kartonit fort.
Në mbramje ku i futa të gjitha plaçkat që bleva?
Në mbramje ju i futet të gjitha plaçkat që blet në një kuti për i kartonit fort.
Prej se ishte kutia me të cilin bana pakon?
Kutia me të cilin bat pakon ishte prej kartonit fort. E mbylla shkrova drejtimin dhe kështu koli posta që gati për të dërgu të nesërme në mëngjes.
Mbasi i futa plaçkat mbrend, çka bana?
Mbasi i futët plaçkat mbrenda, ju e mbyllët dhe shkrut drejtimin.
Qka shkrova mbi pako?
Mbi pako ju shkrut drejtimin.
Kur që pakoja gati për të tërgu të nesëmë në mëngjes?
Pakoja që gati për të tërgu të nesëmë në mëngjes, mbasi e mbyllët dhe shkrut drejtimin. E di se ditën mbas pagesës rreshtat me njerëz të prit janë të gjatë në post-telegraf.
Qish janë rreshtat me njerëz të prit ditën mbas pagesës?
Ditën mbas pagesës rreshtat me njerëz të prit janë të gjatë. Prandaj dje dola heret me koli post në krah, tru shpresu që të zeshem rravë ndër të parët.
Qka shpresoj shem un kur dola nga shtëpia heret me pakon e në krah?
Kur dolet nga shtëpia me pakon e në krah, ju shpresoj shi që të zeshi radhë ndër të parët.
Pse dola heret të nesërmen në mëngjes?
Të nesërmen në mëngjes ju dolet heret që të zeshi radhë ndër të parët. Mjerisht atje gjeta njerëz që kishin dal edhe ma heret se unë, dhe mu desh me prit një gjimësore.
Mjerisht, sa njerëz gjeta në post-telegraf?
Mjerisht, në post-telegraf ju gjetet shumë njerëz.
Sa kohë mu desh me prit?
Ju u desh me prit një gjimësore. U mërzita mjaft deri sa merdhi rada. Por spata qka me ba?
A u mërzita deri sa merdhi rada?
Po, ju u mërzitet deri sa ju erdhi rada. Kur i dhash koli postën në punësit të postës, a i ma ktheu të me than me njerëzi, me vjen keq zotni.
Kush ma ktheu koli postën?
Lëpunësi i postës ju a ktheu koli postën.
Kush ma ktheu koli postën? Lëpunësi i postës.
Lëpunësi i postës ju a ktheu koli postën me njerëzi.
Çka me tha ai me njerëzi?
Ai ju tha me njerëzi, më vjen keq zotni. Ju nuk e keni lidh pakon me spak të trash, sipas rregullores.
Me çka duhet ta kishem lidh pakon?
Ju duhet ta kishim lidh pakon me spak të trash.
Ç'thot rregulloria e postës?
Rregulloria e postës thot se pakon ju duhet ta lidhni me spak të trash. Kjo pako, me gjithë se është prej kartonit fort, mund të shpërthehet.
Çka i ngjan pakos, në qoftë se nuk e lidhim me spak të trash?
Në qoftë se nuk e lidhim me spak të trash, pakoja mund të shpërthehet. Përgatitni si duhet dhe binje mazdreke.
Çka më tha në punë si i postës, ma në fund?
Ma në fund, në punë si i postës më tha, pregatitni si duhet dhe binje mazdreke.
Si e kishem pregatit pakon, që nuk ma pranoj në punë si i postës?
Pakon, që nuk ju a pranoj në punë si i postës, ju e nuk e kishi lidh me spak të trash.
End of lesson number 54.